Imyaka 25 yarayirumanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Cyprien Ntaryamira aseze yisi abarundi na cyane cyane bo bagendanye mu rugamba rwa politike mu mugambwe wiwe Sawanya Frodebu bafise icyo bamwibukira ko ni jambo yashekirije igihe yimikwa mu ntango z'umwaka w'igihumbi 1994 mu mabanga yo kurongora igihugu. Muri iryo jambo harimo gutsimbataza ubumwe bw'abarundi no kugarukana discipline mu gihugu.
Uyu munsi usubira kutibutsa yuko uwo mudasangiye ubwoko umutumba canke umugambwe atari umwasi, kwahubwo umwasi wa twese ari inzara, inzigo n'urwimo. Tuzirikane kandi kuri uno munsi ko umututsi, umuhutu, umutwa, ko twese turi bamwe imbere y'Imana n'amategeko, kandi ko ataho tuzoshirana dutegereza kubana mu mahoro n'umwumvikane. Tugiye kwihutira kugarukana discipline mu gihugu, discipline mu ntwara miheto, discipline mu mashure, discipline ku kazi, discipline mu migambwe, discipline mu ntwaro, discipline mu Burundi bwose.
Ugurufu kwa munyabiranije aje gusubirira Mercure Ndadaye ubona wene yari umukuru w'igihugu yishwe mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi 1993 bose ntibashoboye kurambira ku mabanga yo kurongora igihugu. Mu mugambwe Sawanya Frodebu iyo mvukira y'intara ya Bujumbura yaturukamwo baracibaza ubuzoshira habona icatumye urupfu rwa Cyprien Ntaryamira. Mu birori vyo kwibuka uwo muhise ejo ku munsi wa gatandatu, Petero Karavere na Imana arongoye umugambwe Frodebu yasavye amakuru ngo guterera kugira ngo uko kuri kumenyekane.
Nta n'amatohoza akomeye yaba yakozwe n'amashirahamwe mpuzamakungu abifitiye ubushobozi nta yakoze, kwararindiriye yuko nk'ibihugu rutura cyangwa amashirahamwe akomeye mu Burayi abifitiye ububasha bogira amatohoza bakatubwira bati Uburundi bwahekuwe n'abana batwararindiriye turabura. Ntitwobura kubabara rero iyo umukuru w'igihugu agandaguwe ibikurikira turazi ko byose ari bibi cyane cyane. N'ubu bimwe bimwe tubona ingene abarundi bamererwa nabi bifise ikomoko hariya. Ntitwobura rero kuguma tubabaye gushika tuzomenye uwaduhekuye, uwahekuye Burundi.
Izo ndongozi za Frodebu zisaba ko leta y'u Burundi yoshiramwo inguvu mu kuronera icahekuye u Burundi, kuko uwo mugambo cemeza n'ubuko uyishwe yari umukuru w'igihugu
yagandaguwe ari umukuru w'abarundi bose. Si ukuvuga rero ngo ni umugambwe Sawanya Frodebu wonyene ukibabaye, oya, n'Uburundi bwose burababaye. Nicyo gituma tuza ngaha, umukuru cyacu ari imbere yacu tukaza ngaha, nicyo bisigura n'igihugu cyose kigandaye. Twarabibonye muri ibihugu bya karere hariho ingeso mbi yo kugandagura abanyepolitiki, imboneza n'abakuru b'ibihugu ugasanga baragandaguwe. Iyo ngeso mbi rero ni ngombwa irandugwe. Ko tubona amakungu yaduhemukiye ntatubwira ati nyabuna nyabuna wabahekuye n'uyu, twosaba leta y'u Burundi nayo kuyobyinjiramo ikarondera umugwi, ukarondera abahinga baba mu Burundi baba bo hanze bemeye kudufasha bakagira amatohoza yabo gushika bazo menye bande bagandaguye umukuru w'igihugu cyacu, bande bahekuye Burundi.
Perezida Cyprien Ntaryamira yahitanywe n'indege na mugenzi w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ku igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi 1994 bari bavuye mu nama y'abakuru b'ibihugu bya karere ka Afrika y'ubuseruko mu gihugu cya Tanzania. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yapfanye n'abashikiranganji babiri ba leta y'u Burundi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.